Я все одно запитаю у вас, яка, на вашу думку, питома вага тих, от кому какая разниця зараз? І чи маємо ми цим дуже перейматися? Тому що от цікавий момент сьогодні у зверненні, до речі, президента був. Я коли кажу, какая разниця, я нікуди не можу подітися від цього звернення двохрічної давності, яка різниця, як називається, вулиця, якщо на ній є світло. Але тепер, я думаю, президент України Володимир Зеленський чудово розуміє, яка різниця, як називається вулиця, та, коли минуло вже 2 роки. І сьогодні президент сказав, що ті, хто зробив свій вибір, Монако, наприклад, а не Маріуполь, там, вони відпали, і Бог з ними. І це теж така уже відмінна позиція від того, що було попередні 2 роки. Я тут радше не про політику, хоча, знову ж таки, ви відповідати будете, як вважаєте за потрібне. Але я в тому числі і про оцю таку побутову какую разницю.
Дивіться, бо це дуже важливо, тому що какая разниця, це було, і це те, що робила радянська попса, радянські культурні діячі, які постійно їздили сюди. Вони ж пояснювали, що ті, хто плекають Україну, вони є такими маргіналами. А ті, хто якраз живе за межами цього наративу, що вони є сучасні, вони спрямовані в майбутнє і таке інше. Справа полягала в тому, що створювалося хибне уявлення, наче українцям не цікава Україна. Це було хибне уявлення, як ми зараз бачимо. Тому що українці скрізь по всій країні, від Херсону до Києва б'ються, і Донбас б'ється, і Львів б'ється. Нема більшої різниці. Ми більше оці 3 сорти, 4 сорти, цього більше не існує. Взагалі зник наратив, зникло поняття Східна Україна, Південь, проросійська Україна. У нас більше немає проросійської України. У нас є загарбана росіянами частина України, є вільна Україна. Вся повністю, як ми хотіли, від Сяну до Дону. Тому це дуже важливо. І те, що ми спостерігаємо в словах президента, це таке самоусвідомлення, яке зараз переживають багато людей. Бо бути українцем – це означає доєднатися до сили, доєднатися до величі. І зараз багато хто, кому Росія транслювала велич, це про Росію, от Москва – столиця. От зараз ці люди, вони просто доєднувалися до більшості і до сили, це логічно. Ну, принаймні, в тому їх наративі, в їх поясненнях це звучало доволі логічно. Вони пояснювали, що ну скільки можна ця журба, треба думати про майбутнє, треба бути сучасним. І от тепер це Україна про майбутнє, це Україна, це про перемоги, про силу і про красу. Тому дійсно до цієї ідеї починають доєднуватися якомога більше людей. Є насправді таке поняття в психології, воно називається внутрівидовий фаворитизм. Воно було винайдено польським психологом Генріхом Тайфелем в 70-х роках. Він провів певне дослідження і він з'ясував, що люди, вони скоріше, навіть без вигоди для себе, але вони скоріше будуть сприяти тим, кого вони зачисляють до своєї групи, і протидіяти тим, кого вони зачисляють до групи чужинців. Це пояснюється дуже просто, тому що в період, взагалі, людина – це істота соціальна, і багато проблем, таких як війна, криза, катаклізми, епідемії, їх можливо вирішити тільки гуртом. Тому природній механізм виживання виду, він спрямований на те, щоб в такі тяжкі моменти люди об'єднувалися між собою. Включається сигнальна система «свій чужий». І помічено, що це вже другий психолог, інший психолог, його звали Арія Кругловський. Він розповідав, а він дослідив про те, що насправді чим людина, що цей механізм може бути включений не тільки в момент, наприклад, тимчасових злиднів, тобто якоїсь катастрофи. От у нас зараз ця катастрофа включила цей механізм внутрівидового фаворитизму, коли ми визначаємо своє, любимо своє, підтримуємо один одного. Але цей механізм, на ньому паразитують такі деструктивні системи. Кругловський, він знайшов, що він дослідив, що такі суспільства, як Іран, Венесуела, Індонезія, що в них чим нижче рівень людини, чи в тяжчіших злиднях вона живе, коли їй самій нема чим пишатися, вона теж починає відчувати щось на кшталт цього внутрівидового фаворитизму. Чому? Вона сама з себе нічого не уявляє, тому вона намагається доєднатися до якогось більшого і більш сильного, і більш яскравого колективного «я». Це те, що робить Росія. Дивіться, як наскільки по-різному виглядають наш патріотизм і російський патріотизм. Оце, коли Росія розповідала, що вони є велич, виявилося, що вони не є велич. Тому ми більше не хочемо до них доєднюватися. Вони доєднюють навколо себе, об'єднують маргіналів, ця ідея. Ми сприймаємо російських вояків як когось, навіть зараз загальний наратив, загальне українське сприйняття, що це люди в якихось невідомих там абсолютно деструктивних районів Росії, які не бачили ніколи ні холодильника, ні електрочайника, от вони зараз повилазили. Ми так їх сприймаємо, з цим неможливо більше об'єднуватися. Навіть в какая разниця, бо такі речі вже, ну, неможливо відноситися до цього, як нема різниці між воїном, який став до бою українцем, і людиною, яка прийшла грабувати, заплатити кредит і вкрасти холодильник. Є різниця, і це дуже важливо, що ми почали її відчувати. В нас механізм внутрівидового фаворитизму, або то, що ми називаємо патріотизм. Він спрацьовує природньо у відповідь на абсолютно справжні обставини, горе, тому ми єднаємося по-справжньому. А росіяни, вони якраз пішли в деструктивний спосіб, те, про що писав Кругловський, і вони об'єднуються навколо своєї ідеї, навколо свого лідера через відчуття, через те, що кожен з них як особистість нічого з собою не уявляє, тому їм потрібна Росія, як якесь таке велике щось, до чого, через що вони можуть хоч якось відчувати свою власну самість.
Ну, мені здається, що такий психологічний момент, ми в основному такі психологічні підсумки для нас, як для суспільства, тобто мені здається, оцей злам, що ми можемо, він принаймні на цьому етапі точно відбувся. А якщо говорити про моменти такі внутрішньополітичні за ці 6 місяців Великої війни, то до чого ми прийшли і в якому вигляді? Я зараз не про зовні, я ще про всередині країни запитую.
Ну, от ми побачили, що багато людей з опозиції, такої проукраїнської опозиції, вони пішли до бою. Це дуже важливо. Ми бачимо Романа Костенка. Сьогодні було чудове привітання від його імені. Він записав для українців. Ми бачимо та ж сама європейська солідарність, яка величезна кількість людей пішли до бою. Ми бачимо, як повела себе опозиційна платформа «За життя». Тобто раптом все стало зрозуміло. Кожен робить те, що може, або те, яким він, тобто дії, нарешті ми оцінюємо людей по діям, а не по словам. Ми бачимо, що президент поводиться, ну, прекрасно на цій посаді, от в цьому, саме там те, що стосується війни, захисту інтересів України, оцих промов, які потім цитує весь світ. До речі, його позиція чудова про перемовини з Росією, яких не буде ніяких перемовин. От всі ці промови, це прекрасно, насправді. От нарешті раптом всі почали діяти. Це колективне. Ми прекрасно, і ви, і я усвідомлюємо, що зараз всі ці люди, особливо ті, хто є елітою культурною, політичною, таке інше, ну, ті, хто опинився на цих посадах, вони починають діяти в унісон з усім народом. Ми бачимо митців, які їздили в Москву співати і вважали, що музика поза політикою, спорт поза політикою, вони раптом чітко визначаються. Я дивлюся вчорашній марафон на музичний, і я дивлюся, і що ці люди, я просто пам'ятаю, що вони співали на концертах ще рік тому. Я радію цьому, насправді. Тому в даному випадку...
А про перефарбування, а от, даруйте, я тут думаю, де тут межа між швидко перефарбуватись і натягнути вишиванку і просто переосмислити? В переосмисленні немає нічого поганого, це добре, навпаки.
Я не певна, що там відбулося якесь переосмислення. Звісно, воно відбулося, але на якомусь рівні. Я не думаю, що там є глибина. Але ж питання не в цьому, тому що кожен з цих людей за собою веде мільйони. Розумієте, це теж дуже важливо. Тому що давайте не будемо забувати, що ідею України зберігли і пронесли через всі ці голодомори, репресії, катування, те, що ми називаємо, те, що Тімоті Снайдер назвав кривавими землями. Тобто от це ж жах, що відбувалося всі ці сторіччя, і от останнє сторіччя особливо. Пронесли ті, хто пронесли меншість. І ці люди завжди говорили понад усе. І от зараз прийшов момент побачити на власні очі, як ця ідея розповсюджується масами. Так вона спрощується, так вона стає більш попсовою, Але от питання, чи хотіла би я, щоб цю ідею прекрасної України, яка є цінністю і якою я пишаюся, ну, як проговорюють громадянин, кожен громадянин, 90% пишаються Україною. Чи хотіла б я, щоб всі ці 90% були кришталево прекрасними, чистими, щоб вони всі були рівні Василя Стуса? Можливо. Але це не так зараз. Тому неважливо, хто приведе маси до цієї ідеї. Слава Богу, ця ідея нарешті розрослася на тотальну більшість нації. Це величезна перемога. Це те, про що тільки мріяли найкраще з нас. Про те, що найкраще з нас йшли на Голгофу за цю ідею. Це була мрія, коли я скажу «Слава Україні» і тисячі голосів крикнуть героям слава.
Крикнуть героям слава.
І нарешті це сталося. Тому я думаю, що ми маємо згадати понад усе. Тому, коли ми розуміємо, що ті люди, які зараз плекають цю ідею, що вони, ми пам'ятаємо, що вони робили рік тому, але вона понад усе, і її ідея понад усе. Значить так, ми маємо з цим змиритися.
Все-таки змушена запитати про ворога. В чому прорахувалася, чому і в чому прорахувалась Російська Федерація, Ларисо? Тому що, от дивіться, вчора, здається, та пригадуєте, оцю методичку український ГУР поширював для окупантів. Це, звісно, не перша методичка, але одна з оцього ряду методичок. І там, звісно, без сліз і сміху читати це не можна. Ну, якщо, звісно, не думати про ті страшні тортури і катування, які в окупації зазнають наші люди, це важливий момент. Але якщо читати саму методичку і спробувати на цю хвилину не думати, а просто абстрагуватися і читати цей текст, то це, звісно, жах. Ну, тобто, як можна так не знати свого противника?
Є кілька моментів абсолютно психологічних, які їх підвели. Це через зухвалість, через те, що вони думають, що психологія людини – це маніпуляція, це маніпулятивні практики, і вони зовсім не враховують людину як особистість і колективну спільноту, як певну колективну особистість. Так от, помилка, ну, перша. Вони повірили в результати соціологічних досліджень по Україні щодо сприйняття Росії. Наприклад, перша, про що ми говоримо? Дивіться, насправді це ж не секрет. Коли ми говоримо, що ФСБ прорахувалося, що в них були якісь підробні соцопитування, де більшість людей підтримують Росію, що люди хочуть російський язик, люди хочуть дружити з Росією попри війну. Насправді ми говоримо, що це була підробка, але це не зовсім так. В деяких регіонах нашої країни так і було. Люди дійсно відповідали. Ми розуміємо, що більшість в Херсоні голосувала за партію регіонів. Ми це розуміємо. Але цікаво, і оце найвеличніше диво, коли вони прийшли, як зреагували всі. Є такий феномен, його колись написав, Френсіс Фанон написав. Це це психіатр французький. Він був свого часу героєм Другої світової війни. Його нагороджував Деголь. Він був другом Деголя. А потім він виступив проти Деголя. Він виступив в боротьбі за незалежність Алжиру проти Франції. І Фанон написав, він досліджував якраз постколоніальні суспільства. І він написав цей феномен, підтвердження якому ми бачимо багатьох дослідженнях, що постколоніальних суспільствах люди, ті, хто колонізовані, хто доєднує, хто асоціює себе з колонізатором, а це те, що відбулося на Сході, на Донбасі, ця пропаганда казала, ви русські. Ну, слухайте, ну, ці люди не є русські. І вони не говорять російською мовою так, як і нею говорять, наприклад, в Москві або в тій же Тулі. Це ж не про те. Але їх змусили асоціювати себе з колонізатором. І вони щиро в це вірили. Але справа полягає в тому, що там, де коли колонізатор йде, постколоніальне суспільство, ці колонізовані, вони можуть свідомо відповідати на питання в парадигмі пропаганди колонізатора, але діяти вони будуть як вільні люди. І тому ми бачили Херсон, який ще відповідав всіх цих опитуваннях про те, що Росія, звісно, хотім дружити. Коли побачили російські танки, схопили прапори і почали стрибати на ці танки голіруч і виганяти їх, і все. Тому що вони діють як вільні люди. А росіяни це не врахували. Другий момент, який вони, це всім відомий теж феномен, який вони не почули і не захотіли нічого про нього знати, це те, що коли вони нав'язували свою російську пропаганду на українських територіях, розповідаючи, що ви тут русські, що вам тут розказують, які тут голодомори, нічого такого не було. Жили ж хорошо. От коли вони це робили, у нас величезна частина країни дійсно асоціювала себе з переможцями в тій боротьбі Росії з Україною. Вони не вірили в Голодомори, або не хотіли, вони не вважали себе пострадавшими. Наприклад, вони вважали, що вони діти, наприклад, тих, хто дійшов до Берліну, в них було своє в голові. Але справа в тому, що це ідеологія переможця. І тому, коли ворог прийшов, у цих людей не було страху перед ним. В тому плані, що в смислі танки на моїй вулиці. Тобто вони не бояться, в них немає оцього досвіду, що коли приходить московит, це просто стати до бою і загинути. Вони діти переможців, вони онуки переможців. Що значить на мою землю прийшов загарбник? Пам'ятаєте, так, цей феномен ми бачили, коли черкаси, коли росіяни в Криму ще почали в 2014 році кричати «Українці, здавайтеся», що вони крикнули? «Русські не здаються». Mm-hmm. Вони в цьому міфі. Тобто, нав'язуючи тут свій російський міф, вони не врахували, що ми ним скористаємося більш ефективно, ніж вони. І ми ним скористалися. Тому оцей феномен відродження, коли, в принципі, люди, відчуваючи себе, не відчуваючи себе враженими, не відчуваючи себе колись переможеними імперією, в результаті змогли переламити цю імперію. Це той феномен, коли ми кажемо, що будь-які такі системи складні, як Росія, і дуже жорсткі, вони рушаться зсередини цієї системи. Я постійно думаю, ну, напевно, серед російських олігархів або силовиків має бути хтось, хто дасть постійну відсіч. Ні, йому відсіч дали люди в Херсоні. Оце і є ті, хто зсередини цієї системи, нарешті її зламав, цей русський мир.